Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coa familia Caamaño e a súa máquina virtual, douche a benvida a unha nova edición de Ábrete de Orellas. Imos repasar novidades musicais do país, como esta, e tamén algunha que chega de fora. E, por suposto, non faltarán as recomendacións de concertos. O vindeiro concerto da familia Caamaño vai ser o sábado 29 na Sala Capitol de Compostela, onde van presentar un novo traballo discográfico no que apostan por un son máis contemporáneo, máis pop. Abandonan ese aire garaxe que os caracterizou desde os seus comezos e tiraron da produción musical de Carlos Hernández, en cuxo currículo está o traballo con Los Planetas, Triángulo Amor Bizarro, Carolina Durante e, sobre todo, na nosa opinión, o estupendo último traballo de Los Enemigos. Familia Caamaño teñen nova canción, Esta Máquina Virtual, e tamén a teñen Iglú.
Estamos hartos de tanto esperar. capaz de más. Había trazado un plan alejado de la realidad, y mejor no pensar. Sé que aún queda tiempo y que está preparado. No se os ocurra hablar, todos callados. Cruzad los dedos, se oyen llaves en el rellano. Las luces apagadas, el grito implosionando. Todo lo que quiero es darte el mejor cumpleaños.
Iglu acaban de presentar Aniversario, primeiro single, adianto do que vai ser o seu sétimo traballo discográfico. Neste caso, producido por Juanma Latorre, de Vetusta Morla e grabado en Madrid, nos Metropol Studios. Aniversario é unha canción dedicada por e para todos que fala do importante que é seguir a facer anos, soños, alegrías, proxectos. Iglu, Aniversario, canción composta por Benny Ferreiro. Xa que estamos con guitarras, imos ata un dos grandes. Neil Young e os Crazy Horse, é dicir, Billy Talbot, Ralph Molina e Nils Lofgren, volven cun novo traballo, sempre prolífico. Neil Young, un disco que se vai chamar World Record, e a canción que adianta é esta maravillosa canción eco-friendly. Love Earth, Neil Young, cos Crazy Horse.
From the birds in the sky to the fishes deep in the sea.
Love Earth. Love Earth. Love Earth.
The place where all the children can live.
Love Earth.
Really nothing better to give.
Love Earth.
And your love comes back to you. So I'm calling out, I'm calling out to you.
Love her. Love her.
The sky was blue and the air so clean. The water crystal clear. We lived by the sun and had it all. We were living.
Seasons back. Love Earth.
Can you imagine that?
Love Earth.
Your love comes back to you. So I'm calling out. I'm calling out to you.
Crystal clear.
We live by the sun.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Aos cabelos, da ponta dos dedos até à ponta do nariz. Gosto de ti, de cada pestana, da pele que é cama, das constelações que eu fiz. Gosto de ti e sinto até dores no peito, mas é só feitio, não defeito, amor a transbordar. Gosto de ti quando se gosta assim. Só nos dá para cantar. Gosto de ti, das tuas bochechas, sei que foram feitas para beijar devagar. E gosto de ti, dos tornozelos, até dos cotovelos, que não são fáceis de amar. Gosto de ti, e sinto até dores no peito, mas é só feitio, não defeito, é amor a transbordar. Gosto de ti, gosto só porque sim, porque é tão bom gostar.
Gosto de ti, a nova canción de Luisa Sobral, adianto do que será o sexto álbum de cancións propias da portuguesa. Debutou hai 11 anos, en 2011, e para este sexto traballo conta coa produción do multiinstrumentista brasileiro e gañador do Grammy Latino To Brandileone. A cara máis pop, máis sensível, máis delicada e emocionante de Luisa Sobral. Novidades desde Portugal y ahora dende Granada, Niños Mutantes. Buena suerte e o terceiro single do novo traballo.
Una señal, hasta solo con un gesto. Pestañear, bajar la voz, una mirada directa. Es tan difícil encontrar amor, amor. No malgastes tu buena suerte. Solo se ve el destello del momento. Puede llegarte sin amor. avisar. Puede escaparse igual que el viento, no depende de ti o de mí. Te llama por tu nombre y ya está aquí, 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 aquí. Es tan difícil encontrar amor. Te llama algo salvaje, abrasador. Nadie puede pararlo. Abrázalo. Viene directo sin avisarte. No depende de ti o de mí. Lo estabas esperando. Ya está aquí, 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 aquí. Es tan difícil encontrar amor, amor. No desperdicies tu buena suerte.
Canción máis electrónica que teñen editado até agora Os Niños Mutantes, unha das bandas lendarias do pop xurdidas en Granada. Cuchillos y Diamantes, o novo álbum completo dos veteranos Niños Mutantes, e con Ángel Luján a producción, verá a luz o vindeiro mes de novembro. E ata xaneiro haberá que esperar para o novo álbum da viguesa Dani, chámase Postdata. E a canción de adianto dese traballo está producida por Inner Cat, que tamén traballou con Alice, Amaya ou El Último Vecino. Atmosfera electrónica para a nova canción de Dani, Códigos.
Pensaré si aún estás.
Un día vuelvo sin
Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña.
Hola Pepe e todos os abertos de orellas, aquí o irmán Socran da Dios que te criou para mandarvos unha forte aperta e os parabéns por esos programazos que levades. Digre po 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 po.
Churrasco. Bebe barrante. Vete.
E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas da cachimba, pois non traias papel. E se ti fumas da cachimba, bebe. E se ti fumas, fumas, e non fumas, pois tamén. E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas da cachimba, pois non traias papel. E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas, fumas, e xa non fumas, pois tamén.
A cachimba invade a estancia cheira a marihuana.
O perfume do seu denso fume gravos.
Se cadra xa non preciso máis de 5 ou 6 caladas.
Para unha longa viaxe que hoxe case non deve.
Comecei moi novo na noble arte do trocolo. Entre golo e grolo fume do pedrolo. Naquela época herba era máis ben un ben escaso. En ordes posto de merda tiñamos
a mazo.
E xa tau tonto do pobo ten un saco cheo. Xa chegou o fumeteo meu, déixame bical o ceo. Para ir arriba mira prefiro sativa. A destructiva indica mi más asesina. Xa vou maior para fumar tanto, nin despacho de contrabando. Xen día xollo aplico de vez en cando. Pero iso si vai a pelotazo escollo. Levo unha dieta estricta, tan só chupo do cogollo.
Xa non fumo bueno, as veces si, pero pouco. Solo cando me apetece moito lle compro medio huevo, que me duro un huevo. Fumo e hasta luego, a la baio estrés. Medio huevo, que me duro un huevo, non che exagero, moito máis dun mes. Agora xunche, xunche, xunche igual con pasariño. Fumo lle 4 caladas e xa me quedo a gustiño. Antes non, non, non me duraba semana non. Todo día un babia toma, el es como un perocaín. Na marmita como Belix. Xa non lle dou chollo o dealer de Panoramix. Saime moi barato por non decirche de gratis. Escaparme de Barcelona, podes chamarte Matrix.
Ei, nin escolta que todo que quido con a casa por crema que está ben bona, anem a fer sa promoción.
E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas da cachimba, pois non traias papel. E se ti fumas da cachimba, bebe. E se ti fumas, fumas, e non fumas, pois tamén. E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas da cachimba, pois non traias papel. E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas, fumas, e xa non fumas, pois tamén.
Xa noto os achaques de chuchar da cachimba. Como se foran chuches, tinlle moita chicha. O pulmón a chucha, de darlle lume a tanta ficha. O forno hincha, que ten do tamaño dunha micha. E agora o ventolín comigo traballa arreo. Pero sigo sendo neno máis feliz do recreo. Como un mineiro, arrastro un atol de carretero. Tuso, tuso, escupo flemón de mañaneo. Xa non queda nada daquelas alpacas tan guapas. Vivimos en horas baixas, chegaron as vacas placas. Apaguei a penitencia, 10 anos de pura abstinencia. Pero ainda sigo tendo moitos momentos de amnesia. Agora só me reservo para momentos especiais. Nas reunións cos irmáns, yo nunca estará de máis. Se o medio pulmón que me queda mo permite, reviviremos colleitas party por un intre.
Eu fumaba da cachimba gran parte do tempo. Tanto fumei que podía pasar por morto. Pasando rato branco daquela xa non lembro. Es que fin ata o día no que anos cumpría. Ainda noche tiña nin os 20 ou 30. Combinaba hachís, foi meu brío de tinta. Elemental, experimental, miña pericia. Levoume a mil lugares, incluída Galicia. Fumando as especias, concerto en ordes. Queimando, inspirando, expirando a tope. Non hai quen o tape, hai que estar ao quite. E seguir inspirado, ainda que xa non o toque. Pouco a pouco, a modo medir. As cousas e pausas xa non son pra min. De semana en semana ou de mes en mes. Mellor de feira en feira que de fez en fez.
E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas da cachimba, pues no traías papeles. Ese ti fumas la cachimba, bebé. Ese ti fumas, fuma, ese no fumas, pues también. Ese ti fumas la cachimba, bebé. Pero ese ti fumas la cachimba, pues no traías papeles. Ese ti fumas la cachimba, bebé. Pero ese ti fumas, fuma, esa no fumas, pues también.
A Cachimba, dos dios que te crió, acompañados por Hermano L. Canción incluida no ciclo da Serpe, o último longa duración da banda de Ordes. Dios que te crió, que van a estar montando festa y presentando o más reciente EP este venres 15 nas festas de Monte Alto. Estarán, pues, comenzarán o seu concerto un poquiño antes da medianoite. Dios que te crió, a cachimba, para irmos preparando para o clásico orelludo desta semana. Xa sabedes, Ábrete de Orellas chega os 25 anos da súa existencia como programa radiofónico e queremos celebrarlo recuperando clásicos da música popular do país.
Moi boas, son Ico, veño vos falar un pouquiño sobre o clásico orelludo desta semana, o licor do negro café. Esta canción, que xa ten os seus aniños, está piques de cumprir tamén os 25, compúxena no 1998 e gravámola no 99 ou no 2000, no que era a primeira maqueta de La Matumbá. Por aí estaban o Tonillo, o Manolo Potón, o Gafas, o Manoliño, Samuelito, Emilio Fonseca e eu. Realmente ían ser dúas cancións completamente distintas. A primeira que falaba do licor café e a outra que falaba da amizade, da noite, das borracheiras e todo eso. Ao final xuntáronse nunha e así quedaron. As estrofas que falan do licor café saíron dunha lectura de Eduardo Galeano. Non recordo agora o título do libro, pero eran uns versos populares, mexicanos, colombianos, que dicían así: licor de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, licor de las verdes matas, me haces andar a cuatro patas. Eu non coñecía o licor de las verdes matas, pero sí que coñecía o licor café. Trouxeno para aquí, para o meu terreo, e aí quedou. Foi o primeiro tema que a xente empezaba a cantar nos concertos. Aínda non o tiñamos grabado, e a xente xa o cantaba. Nos flipábamos. Graciñas a todos os orelludos e orelludas, feliz aniversario. Vémonos.
Me matas, licor do negro
Tras unha introdución realmente fermosa de Ico, escoitamos a versión de Licor Café, que apareceu no disco de 2005, Lume para que saia o sol, de La Matumbá. Todo un éxito, tanto a grabación con Caqui Arcarazo nos míticos Garate Studios de Andoain, como a xira de presentación deste disco, que levou a La Matumbá o máis alto, incluso enchendo a Praza da Quintana na mítica noite do 24 ou 25 de xullo. La Matumbá, Licor Café, o clásico desta semana, para os que xa temos unha idade, pois tamén nos presta seguir a festa dun xeito máis relaxado. Neste caso, cun gin tonic.
Al amor de los bares me gusta suicidarme con mesura, beber tiempos y mares de extensión oscura con sabor a eternidad y locura. Me gusta suicidarme lentamente con ruinas, con hierbas, con licores. Me gusta tratar con ellos frente a frente, aunque rabie la resaca entre sudores. Aunque la piel se desmigaje en días cuando me arañe el suelo la mañana y la cabeza arda en ironías entre el ser y no ser de yesca y lana. Me gusta suicidarme con breves gotas de ginebra en hielo, para verme y no amarme, para que se abra el suelo y envolver la conciencia en un pañuelo.
Esta oda al gin tonic está incluída no novo traballo de Los Visionarios, El arte de callar. Primeiro disco baixo ese nome, Los Visionarios, sen Caballero Reinaldo diante. Manuel Macía nas guitarras, Román García nos baixos e Luis González nas voces. Todos eles nas letras, agás nesta oda al gin tonic que estaba escrita por José Urbano Hortelano. E xa que nos achegamos á zona do Levante, aproveitamos para estrear a novidade dunha das bandas máis queridas pola redacción de Ábrete de Orellas. Trátase de Doctor Divago, que xa andan polos 30 anos de carreira, aínda que levan 4 de silencio discográfico. A nova canción de Doctor Divago, adianto dun disco que verá a luz en xaneiro de 2023, chamase Ojos de Serrín. Desde Ábrete de Orellas, Doctor Divago.
Se amontonan noches sin dormir. En mis ojos no hay más que serrín. No tendré que vivir. Lo tendré que sufrir, pero no hay apenas decepción, no hay atisbo de ira ni rencor. Viviré para ti, moriré para ti. Yeah. nadie notará el
Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com. Descobrir.
As bandas máis interesantes xurdidas na Galiza nos últimos anos. Neste 2022 editan un EP chamado Fósforo. En esta canción Kai Roma están acompañados por Sus. Acaban de pasar polo Mumi, onde fixeron un showcase realmente fermoso, e veñen de obter tamén o premio Martín Kodax da Música, o igual que Familia Camaño, que abría o noso programa desta semana, e que grande amore.
Etiqueta, a veces tomo y ven, a veces sigo igual.
Vémonos no baño, unha das cancións do debut de Grande Amore, que este Benres 15 vai estar na sala guión clube de Pontedeume, unha das propostas máis celebradas polo público nestes últimos tempos. Tamén a de Nuno, que fora membro de O Ayatola. E se falamos de concertos, o día seguinte, o sábado 16, hai unha noite roqueira na sala Mardi Gras da Coruña, porque ali estarán Polisón e Mooncresta. Desta banda da zona do Salnés escuchamos Here We Are, Mooncresta.
Playing some noisy rock for you for hours and hours, yeah. Each song we write is a bright light that shines in the black sky. We struggle night after night. We celebrate our musical rights. Something we rough, others polite. We always try to give you the best we have inside. We turn on the amps, burn the valves. Take off from the stage, through the crowd. Have fun with you, although sometimes we feel so blue. We sing our tunes and everybody starts feeling so cool. Ain't gonna success, as you guess. We're not really looking for excess or some sex. We just wanna rock with no stress, but some respect. Should we be ashamed of ourselves, baby? Yeah, here we are, once again. I'm double O, M-C-R-E-S-T-A. Yeah, here we are. And through my blood, the electricity begins to surge. And my heart is wired to my guitar, just like a bomb. Every time the music stops, something shocks my whole soul at the impact of a rock. A huge knock gets my blood. There's a notion of emptiness, and I am a small drop.
Chegamos ao final de Ábrete de Orellas na súa edición 452. Grazas por estardes aí as ouvintes e tamén as emisoras que tendes a ben compartir esta hora de músicas varias con especial atención ao que se coce no país. Sabedes que hai un par de semanas estivemos no Mumi e tali trouxemos o disco de Manuel Mayo. Sen ollar no tempo, inclúe esta xoia coa que fechar Ábrete de Orellas, Mafalda. Manuel Mayo, saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Mafalda, olha agora para mim. Promete que vais ser sempre criança, na dança de quem sempre se encanta e canta assim. Uma fada não se enfada, a Mafalda cresce então, para que a fada não sim, fado, a Mafalda dá-se a mão. Mafalda, olha agora para mim. Promete que vais ser sempre menina, na sina de quem sempre se ilumina e mima assim. Uma fada não se enfada, a Mafalda queixa então, para que a fada não se enfade, a Mafalda dá-se a mão. Father.